të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 3 shtator 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë thotë se në fletëvotimet të zgjedhjeve lokale më 3 nëntor do të jetë logoja KQZ-s. Franca e ka akuzuar regjimin në Siri se ka dorë në sulmin me armatim kimik. Rusia thot se ka vërejtur objekte balistike në Mezdhe. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes së Rusisë thot se radarët e saj kanë detektuar dy objekte balistike që ishin shkrepur drejt të pjesës lindore të Mezdheut nga pjesa qendrore e detit. Agjencitë ruse të lajmeve kanë cituar një zëdhënës që ka thënë se lansimi ishte bërë sot në mëngjes dhe se objektet ishin detektuar nga sistemi alarmimit të hershëm në Armavir në pjesën jugore të Rusisë. Ministri i Mbrojtjes së Rusisë Sergei Shoigu për këtë zhvillim tashmë i ka raportuar presidentit të Vladimir Putin. Nuk ka detaje të tjera lidhur me raportimet për lansime. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur luftanie në Mezdhe, qartas në kuadër të përgatitjeve për aksion të mundshëm ushtarak kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad në Siri. Kombet e Bashkuara thonë se më se 2 milion refugjat janë larguar nga Siria për shkak të luftës civile dhe se numri i refugjatëve është arritur pothuajse për 10 herë gjatë 12 muajve të kaluar. Komisionari i lartë i OKB-s për refugjatë Antonio Guterres tha se Siria është shndruar në tragjedinë më të madhe të këtij shekulli. Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, UNHCR, afro 5000 vet largohen nga Siria në vende të fqinje për çdo ditë. Më tutje kjo agjenci thotë se numri njerëzve të zhvendosur brenda Sirisë është afro 4.25 milion. Ministrat nga Iraku, Jordania, Libani dhe Turqia, katër vendet që kanë refugjat nga Siria, do të takohen nesër në Gjenevë me zyrtarët nga agjencia UNHCR për të kërkuar mënyra për rritjen e ndihmës ndërkombëtare për refugjatët. Brazilia ka dënuar programin e spionimit të Shteteve të Bashkuara, pasi është raportuar se në shënjestër ishte presidentja Dilma Rousseff, duke vlerësuar këtë spionim si invazion të papranueshëm ndaj sovranitetit të tij. Një program i lajmeve në Brazil ka raportuar se Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Shteteve të Bashkuara ka spionuar në emaila, thirrje telefonike dhe mesazhe tekstuale të presidentes së Rousseff, si dhe të presidentit të Meksikës Enrique Peña Nieto. Në raport janë cituar dokumentet që janë marrë nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili gjendet në ikje. Ministria jashtme e Brazilit e ka ftuar dhe ambasadorin amerikan Thomas Shannon dhe i ka thënë se Brazili pret që shtëpia e bardh të paraqesë shpjegim me shkrim lidhur me akuzat për spionim. Meksika po ashtu ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara për të hetuar akuzat duke thënë se nëse tregohen të vërteta, atëherë spionimi do të ishte shkelje serioze e sovranitetit të vet. Komandanti i trupave të NATO-s në Afganistan, generali amerikan Joseph Dunford, thot se forcave të sigurisë së Afganistanit ndoshta u duhen edhe 5 vite të ushtrimeve dhe mbështetje nga Perëndimi para se të jenë të gatshme ta marrin përgjegjësinë plot për sigurinë e vendit të tyre. Këto komente ai bëri gjatë një interviste për gazetën londineze Guardian. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka premtuar se afganët do ta marrin përgjegjësinë për sigurinë e vendit të tyre në fund të vitit të ardhshëm, megjithëse disa trupa të NATO-s do të mbesin atje për çështje të trajnimit. Ish ylli i basketbollit në Shtetet e Bashkuara Dennis Rodman do të udhëtojë për në Korenë Veriore për ta vizituar liderin atjeshëm Kim Jong Un. Rodman u tha gazetarëve në Peking të Kinës gjatë rrugës për në Pyongyang se ai dëshiron ta fillojë një ligë basketbollistike në Korenë Veriore. I pyetur sa shpreson ta kthej në Shtetet e Bashkuara misionarin e burgosur amerikan Kenneth Bae, ai tha se nuk do të flas për këtë. Spekulimet se Rodman mund të kërkoj lirimin e misionarit të sëmur Bae janë shtuar pas sugjerimit të Rodmanit nëpërmjet rrjetit të Twitter se ai ndoshta mund ta bëj këtë. Dennis Rodman është takuar me liderin Kim Jong Un, që është dashamir i lojës së basketbollit, gjatë vizitës së tij të parë në Korenë Veriore në muajin shkurt. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka vendosur që në fletëvotimet për zgjedhjet lokale në Kosovë më 3 nëntor të jetë logoja e KQZ-s, e cila si pasantarit të KQZ-s e Bajram Latifi po ashtu e përmban logon e shtetit. Por Adnan Rustemi, përfaqësuesi vetëvendosjes në KQZ, ka vlerësuar se ky vendim është jo kushtetues. Ambasada amerikane ka mirë pritur vendimin e KQZ-s. Nga Prishtina paracitet, Arton Konushevci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka vendosur që në flet votimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit të jetë logoja e KQZ-s. KQZ-ja ka rënë dakord për dukjen e flet votimeve në përputhje me ligjin. Do të jetë logoja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e cila po ashtu mban logon e shtetit, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Bajram Latifi, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përfaqësuesive të vendosjes në KQZ Adnan Rustemi, i cili ka lëshuar mbledhjen e komisionit, ka thënë se vendimi i këtij mekanizmi për të hequr sistemin e Republikës së Kosovës nga flet votimet është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Ne do ta verifikojmë dhe do ta vlerësojmë me profesionalizëm dhe me detaje këtë vendim të KQZ-s, dhe duke qenë të sigurt se ky vendim është i padritshëm dhe antikushtetues, ne do ta adresojmë shumë shpejt në instancat gjyqësore natyrisht, duke mos përjashtuar edhe gjykatën kushtetuese për të kundërshtuar një vendim të tillë të KQZ-s.
Autoritetet në Beograd kanë kërkuar që në flet votimet e 3 nëntorit të mos ketë shenjat e shtetësisë së Kosovës, sepse në të kundërtën nuk do t'ju bëjnë thirrje serve të Kosovës që të marrin pjesë në këtë proces zgjedhor. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është mirëpritur nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Përshëndesim vendimet e KQZ-s lidhur me procesin zgjedhor, të cilët paraqesin një hap të rëndësishëm përpara. Qasja e KQZ-s shërben si bazament për zgjedhje të gjithëpërfshirëse, të cilat reflektojnë pjesëmarrjen e komuniteteve të cilat jetojnë në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Përkrahja e udhëheqjes politike në Kosovë ilustron mirëkuptimin që ata ndajnë që zgjedhjet janë një mundësi historike për të unifikuar të gjitha komunitetet të cilat jetojnë në Kosovë. Inkurajojmë udhëheqësit kosovar të vazhdojnë të punojnë së bashku për të siguruar që zgjedhjet përmbushin standardet ndërkombëtare dhe janë gjithëpërfshirëse për të gjitha komunitetet, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. Po ashtu edhe presidenti Atifete Ayaga ka inkurajuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që në përputhshmëri me mandatin e tij të gjejë zgjidhje ligjore që respekton kushtetutën dhe ligjshmërinë e Republikës së Kosovës dhe siguron pjesëmarrje të gjithëpërfshirëse në zgjedhjet komunale të 3 nëntorit. Presidenti gjithashtu ka theksuar se këto zgjedhje duhet të jenë demokratike, të lira, të drejta dhe gjithëpërfshirëse. Zgjedhjet lokale të parapara dhe me marrëveshjen e Brukselit pritet të mbahen në gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe kanë për qëllim integrimin e serbëve të veriut në institucionet shtetërore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Monitorues të zgjedhjeve të mëparshme në Kosovë vlerësojnë në mënyrë kritike çasjen e subjekteve të mëdha politike ndaj elektoratit dhe fushatën e hershme që ato e kanë nisur për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Sipas tyre, e gjithë kjo po ndodh për shkak të frikës se mund t'i humbin bazat e tyre tradicionale zgjedhore. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Drejtoresha e Qendrës për Politikë dhe Avokim Shqipe Pantina thot për Radio Evropa e Lirë se subjektet e mëdha politike po flasin shumë pak për programet dhe platformat e tyre. Sipas saj, kjo fushat më shumë i ngjan një garë të brendshme partijake.
Ajo që ka shohim ne kohëve të fundit është më shumë propagandim edhe një lloj konkurrence brendshme që do të ishte krejt në rregull, po të bëhej një konkurrencë mjetësore në zgjedhjet e brendshme për kandidat.
Për të argumentuar këtë që thot, ajo sqaron se fushata hershme po bëhet për eliminimin e kandidatëve të brendshëm ose për zgjedhje të kandidatëve të cilët janë më të afërt me nivelin qendror. Dhe sipas saj, kjo ka edhe një shpjegim tjetër.
Kjo do të thotë se ata janë shumë vonë edhe në përgatitjen e platformave qendrore. Dhe edhe në gjithet e ashme, edhe pse ato e në lokale dhe programet të tuhej të fokusoshin në qështje lokale, kam përshpitin të partit do të garojnë më shumë me ato sloganet e samshme që janë shumë të njohëra për një qështje në gjithet e të më hershme.
Por jo vetëm këto gjëra e bëjnë këto fushat të hershme të ketë formën e tashme. Petrit Zogjani nga organizata FOL thot se përgjigjen duhet kërkuar edhe tek ajo që ai e quan si frikë të disa subjekteve politike se do të humbin bastionet e tyre.
E para, unë në parim kisha besu që aja për parti politike që hen me një besim të plotë se do të fitoj atë komunë, që e parë dhe dojtë me ndeshku. Për arsye se jep gëzë shumë i falloj lufti edhe nuk ka një angazhim shumë të madhë.
A i vlerëson se në ato komuna ku nuk ka garë të fort dhe nuk dihet me vota një shifrore se kush do të fitoj ose jo, aja nuk do tjetë gare mirëfelt.
Këta për vrejmë pak në Prishtinë, është ta dhe për vrejmë edhe në nivel të Kosovës, sepse përshihet një farloj frike e partisë demokratike kryesisht, që të humbë një farloj dominance të komuna që aktualisht e ka. ekziston ajo frikë, sigurisht se ekziston edhe frika nga partitë tjera më të vogla që të mos marrin pozicionin që të paktën kanë ligjëruar se ju takon, do të kam fjalën këtu për lëvizjen e vendosjes, për lidhjen demokratike të Kosovës, për aleancën për ardhmërinë e Kosovës dhe ndoshta edhe kandidata aty këtu i AKR-s.
Çështja tjetër që paraqesin vëzhguesit është edhe ajo e vetëdijsimit të elektoratit. Shqipe Pantina thotë të mos ketë vrejtur ndonjë ndryshim në këtë aspekt.
Nuk jam shumë e bindur nëse elektorati është vetëdijsuar dhe do të votojë për alternativa, akoma votohet për subjekte dhe për më shumë për luket.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Franca ka thënë se regjimi i Sirisë ka dorë në sulmin masiv me armatim kimik në afërsi të kryeqytetit të Damask. Nga ana tjetër, senatori amerikan John McCain konsideron se nëse Kongresi nuk voton për t'i dhënë autorizim presidentit Obama për sulm në Siri, atëherë kjo do të kishte konsekuenca katastrofike. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Franca thotë se sulmi dyshuar kimik afër kryeqytetit të Sirisë Damask ka mundur të kryhet vetëm nga qeveria e Sirisë. Në një raport të inteligjencës së Francës, thuhet se në sulmin më 21 gusht ishte përfshirë përdorim masiv i agjentëve kimik dhe se së paku 281 vdekje mund të atribuohen këtij sulmi. Në Washington, senatori amerikan John McCain u tha reporterëve se presidenti Barack Obama duhet të bëjë rast të fuqishëm për ta sulmuar Sirinë Bashar al-Assadit nëse dëshiron ta fitojë mbështetjen e Kongresit për operacion. Më tutje a i theksoj. Nëse Kongresi e refuzon rezolutën si kjo, pasi presidenti shteteve të bashkuara tashmë është shprehur i përkushtuar për aksion, atëherë konsekuencat do të jenë katastrofike. Në atë që kredibiliteti i këtij vendi me miq dhe armiq do të dëmtohet dhe kjo nuk do të ketë implikime vetëm për këtë president, por edhe për presidencat e ardhshme, tha John McCain. Këto komente a i bëri në shtëpinë e bardhë në Washington pas takimit me presidentin Barack Obama. Zoti Obama e ka përjashtuar e çfarëdo intervenimi në Siri, derisa Kongresi i Shteteve të Bashkuara që është në pushim deri më 9 shtator, të votojë lidhur me këtë çështje. Megjithatë, debati për t'i dhënë Obamës autorizimin pritet të fillojë këtë javë së pari në Komitetin për Marrëdhëniet e Jashtme të Senatit. Për këtë çështje do të dëshmojnë sekretari amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel dhe sekretari amerikan i Shtetit John Kerry. Presidenti Sirisë Bashar al-Assad përsëri ka hedhur poshtë akuzat se ushtria e tij ka kryer sulm kimik. Në një intervistë të publikuar në të përditshmen franceze Le Figaro, Assad tha se lindja e mesme është e fuqi baruti dhe se sulmi perëndimor në Siri mund të shkaktojë kaos në gjithë rajonin. Ai po ashtu tha se Franca do të ketë pasoja nëse merr pjesë në aksionin ushtarak. Më herët në një konferencë për media në Bruksel, sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka bërë thirrje për përgjigje të ashpër ndaj përdorimit të armatimit kimik në Siri. Rasmussen ka thënë se aksioni ushtarak do të ishte shumë i shkurtër, i ashpër dhe i përshtatur. Më tutje a i theksoj. Do të dërgoj një sinjal, do të thoja shumë i rrezikshëm të diktatorët në gjithë botën, nëse ne qëndrojmë anash dhe nuk reagojmë. Pyetja është se si dhe kur të reagojmë, dhe në demokraci jo duhet i respektoni dhe pranoni diskutimet dhe procedurat e demokratike, por është pozicion imi i fuqishëm se komunitetin ndërkombëtar duhet të reagoj në situatë të këtil, tha Anders Fogh Rasmussen. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë thot se në fletëvotimet të zgjedhjeve lokale më 3 nëntor do të jetë logoja e KQZ-s. Franca e ka akuzuar regjimin në Siri se ka dorë në sulmin me armatim kimik. Rusia thot se ka vërejtur objekte balistike në Mezdhe. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante, përfshirë edhe ato për zhvillimet për Sirinë. Natyrisht, mund t'i dërgoni edhe komentet e juaja. Ju urojmë çaste të mira.